Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Na početku najvažnije vijesti. Dva lovca američkog vazduhoplovstva tipa F-16, borbeni sokolovi, preletit će područje gradova Brčko i Tuzla, saopštila je ambasada SAD-a u Bosni i Hercegovini. Američki borbeni avioni će preletjeti Bosnu i Hercegovini uoči obilježavanja neustavnog praznika 9. januara u entitetu Republika Srpska. U saopštenju se navodi da bilateralna obuka pokazuje posvećenost Sjedinjenih Država teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine u jeku antidejtonskih i secesionističkih aktivnosti. Saopšteno i da Sjedinjene Države stalno naglašavaju da Ustav Bosne i Hercegovine ne predviđa pravo na odcjepljenje, te da će djelovati ukoliko neko pokuša da promijeni ovaj osnovni element Daytona. Ova obuka sprovodi se u sklopu aktivnosti američkih oružanih snaga na razmjeni taktike, operativnih metoda i procedura sa oruženim snagama Bosne i Hercegovine. Navodi se da će se američke letjelice vratiti u bazu odmah nakon završetka misije. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uložilo je žalbu na prvostepenu presudu kojom je Miladin Trifunović oslobođen 14. novembra optužbi za zločin protiv čovječnosti nad žrtvama bošnjačke nacionalnosti na području Vogošće i Ilijaša, potvrdili su iz tužiteljstva za Radio Slobodna Evropa. Žalba je uložena u zakonskom roku 27. decembra, a sjednica pred apelacionim vijećem nije zakazana, kazali su iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Miladina Trifunovića, bivšeg zapovjednika Vogošćanske brigade Vojske Republike Srpske, tužilaštvo Bosne i Hercegovine teretilo da je odgovoran za ubistva i smrtna stradanja te fizička i psihička zlostavljanja većeg broja osoba. Te osobe bile su nezakonito zatvorene u objektu zvanom Planina kuća u mjestu Svrake pored Vogošće, 15 km sjeverno od Sarajeva. Žrtve su odvođene, kako je navedeno u optužnici, u živi štit, kao i na prinudne radove na crti bojišta u zoni vatrenog djelovanja. To je, kako se navodi u optužnici, rezultiralo ubistvima najmanje 20 osoba, ranjavanjem i teškim tjelesnim povredama najmanje 20 osoba, kao i zlostavljanjem više desetina zatvorenih osoba. A ministar odbrane Srbije i lider vladajuće Srpske napredne stranke Miloš Vučević najavio je 8. decembra da sa velikim zadovoljstvom putuje u Banja Luku na obilježavanje Dana Republike Srpske 9. januara, kojeg je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim. Ustavni sud Bosne i Hercegovine 3 puta proglasio 9. januar kao Dan Republike Srpske neustavnim, a Venecijanska komisija, savjetodavno tijelo Savjeta Evrope za ustavna pitanja, diskriminatornim. Prema sudskoj odluci nije sporno da entitet ima svoj dan, ali je sporno njegovo obilježavanje 9. januara. Na taj datum 1992. godine Skupština Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini u Sarajevu donijela deklaraciju o proglašenju Republike Srpskog naroda Bosne i Hercegovine kao nezavisne cjeline unutar Bosne i Hercegovine. Na čelu samoproglašene republike su bili Radovan Karadžić, Biljana Plavšić i Momčilo Krajišnik, kojeg je Haški tribunal osudio zbog ratnih zločina. U donošenju deklaracije nisu učestvovali predstavnici Bošnjaka i Hrvata. Predstavnici vlasti u Beogradu i čelnici Srpske pravoslavne crkve su prethodnih godina prisustvovali obilježavanju neustavnog praznika u Banja Luci. Zvaničnici Evropske unije odbacili su navode iz Beograda da Brisel pokušava da se miješa u izborni proces u Srbiji. Portparol Evropske unije Peter Stano je narativ uporedio sa ruskim rečnikom. Odbacujemo ove optužbe koje su bez ikakvog osnova, potpuno su lažne i podstaknute ruskom propagandom koja za cilj ima da ometa put Srbije u Evropsku uniju, kazao je Stano. U Crnoj Gori od novembra prošle do 7. januara ove godine registrovano 290 slučajeva oboljevanja od velikog kašlja, saopšteno iz Instituta za javno zdravlje. Najveći udio oboljelih je u uzrasnoj grupi od 11 do 15 godina, potom u uzrasnoj grupi od 6 do 10 godina. Iz Instituta za javno zdravlje su kazali da je najveći broj slučajeva otkriven u Podgorici. Tročlana porodica i dva vodiča spašeni su nakon što su 3 dana bili zarobljeni u pećini na jugozapadu Slovenije. Oni su u subotu tokom komercijalnog obilaska ostali zarobljeni u križnoj jami gdje je, zbog obilnih padavina, došlo do naglog rasta nivoa rijeke. U akciji spašavanja učestvovali su speleološki spasioci i ronioci cijele Slovenije. A Rusija je danas pokrenula masovni talas raketnih udara na ukrajinske regije, povrijedivši nekoliko ljudi, nanijevši štetu na civilnoj infrastrukturi i ekonomskim objektima. kazali su ukrajinski zvaničnici nakon što je proglašena uzbuna za veći dio zemlje, uključujući i Kijev. U nastavku emisije, između ostalog, poslušajte. Mladi koji su od vlade kantona Sarajevo dobili pravo na subvencije za rješavanje stambenog pitanja poručili su da su nezadovoljni konačnom subvencijom od 4800 konvertibilnih maraka od obećanih 12000.
Iznos planiran mladima je 5,5 miliona konvertibilnih maraka i predstavlja samo 0,38% ukupnog budžeta kantona Sarajevo.
Donosimo i priču o Nedimu Čengiću iz Tešnja, koji nije nakon fakulteta našao posao u struci, ali je otvorio zanatsku radnju.
Ja sam u principu naučio sve sam.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U jeku antiustavnih i secesionističkih poruka koje dolaze u posljednjih nekoliko mjeseci iz bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, ovih dana se pojavila još jedna. Koalicija, predvođena entitetskim predsjednikom i liderom Saveza nezavisnih socijaldemokrata, najveće stranke u Republici Srpskoj, najavila je da će kreirati svoj izborni zakon. Više o ovim nastojanjima u prilogu Gorana Katića.
Vlasti u Republici Srpskoj žele da tamošnja Republička izborna komisija provodi izbore za Narodnu skupštinu i predsjednika u ovom BH entitetu, kao i lokalne izbore, dok bi izbori za predsjedništvo i predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ostali u nadležnosti Centralne izborne komisije. Dodikova najava dolazi u trenutku kada je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt zatražio od zakonodavne vlasti na nivou države da donese izmjene izbornog zakona, koje podrazumijevaju uvođenje novih tehnologija u glasački proces i veća ovlaštenja za Centralnu izbornu komisiju. Inicijative koalicije iz Republike Srpske su naišle na osudu kancelarije visokog predstavnika i američke ambasade u Bosni i Hercegovini. Sveopšte i lokalne izbore na teritoriji cijele BiH od donošenja izbornog zakona BiH 2001. godine do danas provodila je Državna centralna izborna komisija. Prije usvajanja zakona ovaj posao je obavljala privremena izborna komisija koja je uspostavljena Dejtonskim mirovnim sporazumom. Entiteti u Bosni i Hercegovini nikada nisu imali nadležnost za provođenje izbora. Prema izbornom zakonu BiH nadležnost entitetske izborne komisije utvrđuje CIK. Izborni zakon Republike Srpske propisuje da je izborna komisija u ovom entitetu nadležna za postupke opoziva gradonačelnika i opštinskih načelnika, kao i za provođenje izbora savjeta mjesnih zajednica u gradovima i opštinama. Zakon o osnivanju organa za provođenje izbora u drugom BH entitetu, Federaciji BiH, usvojen je 2002. godine, ali u praksi nije proveden jer nije osnovana Federalna izborna komisija. Predsjednica CIK-a BiH Irena Hadžiabdić za Radio Slobodna Evropa kratko kaže da su u pitanju spekulacije i političke najave.
A vezano za sve te najave, Centralna izborna komisija uopće nema komentar, obzirom da se radi o čistim političkim najavama. Sve su to samo spekulacije i mi se na takve najave uopće u ovom momentu ne želimo osvrtati.
Osnivanje Centralne izborne komisije je predviđeno Dejtonskim mirovnim sporazumom, koji je 1995. godine okončao rat u Bosni i Hercegovini. Prema aneksu 3 sporazuma, koji se tiče izbora, Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju, OEBS, trebalo je da usvoji i sprovede plan izbora za BiH, te da ih nadziri. Dejtonski sporazum je također predviđao da OEBS osnuje privremenu izbornu komisiju, čiji je zadatak usvajanje izbornih propisa, obezbjeđivanje poštene predizborne kampanje te objavljivanje konačnih rezultata izbora. Strane potpisnice aneksa, država BiH i dva entiteta, su se složili da će obrazovati stalnu izbornu komisiju, koja će biti nadležna za sprovođenje budućih izbora. Nakon što je u avgustu 2001. godine usvojen izborni zakon BiH, privremena izborna komisija je prestala sa radom, a osnovana je izborna komisija BiH koja je kasnije preimenovana. Centralna izborna komisija je nezavisan organ koji između ostalog koordinira i reguliše rad svih izbornih komisija u zemlji, donosi odluku o održavanju izbora, ažurira centralni birački spisak, utvrđuje rezultate izbora. Izbore na terenu provode opštinske i gradske izborne komisije. Vehid Šehić, predsjednik strateškog odbora koalicije Pod lupom i nekadašnji član CIK-a BiH za Radio Slobodna Evropa, izjavio je da se nadležnosti u BiH mogu prenositi, ali samo uz saglasnost svih koji su donijeli zakon.
Ovdje nadležnost entitetskih izbornih komisija utvrđuje isključivo Centralna izborna komisija koja može povjeriti određene radnje i drugim u izbornim komisijama u okviru izborne administracije, kao što su opštinske i gradske izborne komisije. Međutim, ne može niko jednostrano uzimati nadležnosti izbornoj komisiji, odnosno nadležnost iz izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Prema izbornom zakonu, redovni izbori u BiH se održavaju prve nedjelje u oktobru. Lokalni izbori u BiH, na kojima će se birati gradonačelnici, načelnici opština, skupštinski odbornici u gradovima i opštinama, trebalo bi da budu održani 6. oktobra ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Više od 2 milijarde ljudi će imati priliku da bira u 2024. Ovo je pet izbora na koje treba obratiti pažnju. 5. novembra više od 230 miliona Amerikanaca će imati pravo birati predsjednika u utrci koja bi mogla ostaviti Joea Bidena na vlasti do 86. godine života. Ankete pokazuju da većina glasača smatra gafovima sklonog demokratu prestarim za posao vrhovnog komandanta, iako se i njegov vjerovatni rival i bivši predsjednik 77-godišnji Donald Trump zna poskliznuti. Prošla utrka završila je upadom Trumpovih pristalica u zgradu Kongresa u pokušaju da zaustave potvrdu Bidenove izborne pobjede. Trump je skinut sa glasačkih listića u državama Colorado i Maine zbog uloge u tim dešavanjima 6. januara, žalio se Vrhovnom sudu SAD-a. Trump je u takmičenje za nominaciju Republikanske partije ušao kao jasan favorit uprkos krivičnim postupcima koji se vode protiv njega. Bidenova kampanja je pretrpjela udarac u decembru kada je zastupnički dom Kongresa s republikanskom većinom izglasao otvaranje istrage za njegov opoziv. Želi istražiti je li nezakonito profitirao od inozemnih poslova sina dok je bio potpredsjednik u Obaminoj administraciji. Ruski predsjednik Vladimir Putin se potaknut vojnim uspjesima u zadržavanju pozicija u dvogodišnjem ratu u Ukrajini nada da će na martovskim izborima produžiti svoju 24-godišnju vladavinu za još 6 godina. Promjena ustava iz 2020. dopušta Putinu da teoretski na vlasti ostane do 2036. Njegov dugogodišnji najjači protivnik Aleksej Navalni služi 19-godišnju zatvorsku kaznu. Na najvećim svjetskim transnacionalnim izborima oko 400 miliona glasača će u junu birati sastav Evropskog parlamenta. Izbori će biti test podrške desničarskim populistima ohrabrenih pobjedom anti-islamske i anti-EU stranke za slobodu Herta Wildersa na novembarskim izborima u Nizozemskoj. Brisel se ipak hrabri primjerom Poljske, gdje se bivši predsjednik Evropskog vijeća Donald Tusk vratio na vlast sa snažnom pro-EU platformom. U aprilu i maju na biračka mjesta će gotovo milijarde Indijaca. Premijer Narendra Modi i njegova nacionalistička stranka BJP traže treći mandat. Modijeva politička karijera i uspjeh su bazirani na podršci Hindusa, kojih ima više od milijardu i, kako kažu njegovi kritičari, izazivanja netrpeljivosti prema značajnoj muslimanskoj manjini u zemlji. Na izborima je favorit. A gotovo 100 miliona birača u Meksiku će u junu u historiju upisati prvu predsjednicu. S jedne strane je ljevičarka, bivša gradonačelnica Mexico City-a Claudia Sheinbaum, kandidatkinja stranke odlazećeg predsjednika Obradora, a s druge strane je Xochitl Galvez, poslovna žena s domorodačkim korijenima koja predstavlja opozicionu koaliciju Široki front za Meksiko.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Za projekat izgrađene, ali nikada otvorene fabrike kineskih Sinopharm vakcina na periferiji Beograda, grad Beograd je u decembru odobrio sredstvo od oko 423.000 eura. Ranije je najavljeno da će ova fabrika, koju zajednički grade Srbija, Kina i Ujedinjeni Arapski Emirati, proizvoditi 30 miliona vakcina godišnje. Ali zgrada fabrike je prazna, a institucije Srbije ne odgovaraju na pitanja Radio Slobodne Evrope, zašto kasni otvaranje fabrike, kao i da li će se u njoj uopšte proizvoditi vakcine ili će objekat biti prenamijenjen. Više u priči, Sonje Gočanin.
Privremeni organ grada Beograda usvojio je na sednici 15. decembra između ostalog rešenje kojim se sredstva od oko 423.000 evra izdvajaju iz budžeta za 2023. godinu za fabriku Sinopharm vakcina. To se navodi u dokumentu koji je objavio Dobrica Veselinović, jedan od članova privremenog organa i lider opozicionog zeleno-levog fronta. Sredstva su namenjena za tehničku dokumentaciju za uređenje saobraćajne infrastrukture koja vodi do fabrike. Iz grada Beograda nisu odgovorili na pitanja Radio Slobodna Evropa o odluci da se ova sredstva utroše na fabriku vakcina koja ne radi, kao ni pitanje koliko je ukupno sredstava do sada uloženo iz lokalnog budžeta. Prema podacima iz republičkog budžeta Srbije na izgradnju fabrike i prateću infrastrukturu utrošeno je više od 36 miliona evra. Koliko su fabriku uložili partneri Srbije, Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor. U dokumentima u nabavci za izgradnju, fabrika vakcina je označena kao objekat posebne namene, vojni objekat. zbog čega je fabrika vakcina vojni objekat, odgovor iz Ministarstva odbrane nije stigao. Postoji još nepoznanica kada je reč o projektu fabrike. Nekoliko meseci nakon polaganja temelja za fabriku osnovana je u Beogradu firma Life Biotech koja bi trebalo da upravlja fabrikom. Kompanija se nalazi na adresi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u Beogradu. Iz RFZO nije stigao odgovor na pitanje zbog čega je Life Biotech registrovan na njihovoj adresi, iako je reč o privatnoj kompaniji. Inače, većinski vlasnik firme je Hayat Biotech iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji ima 67% udela, a manjinski vlada Srbije sa 33% udela u vlasništvu. Kompanija Life Biotech je 2022. godinu završila sa gubitkom od oko 104.000 evra. Nemanja Nenadić, programski direktor Beogradske nevladine organizacije Transparentno Srbija, kaže za Radio Slobodna Evropa da na početku tokom pandemije nije bilo jasno da li je izgradnja fabrike dobra poslovna ideja.
Ono što je međutim od početka priče bilo sporno, to je sam način ugovaranja ovog javno-privatnog partnerstva, jer koliko je se može zaključiti, nije sproveden postupak koji je predviđen tim zakonima, koji bi doveo do toga da se partner države odabere kroz nadmetanje.
Nenadić kaže da dve godine kasnije ovaj projekat prate nova pitanja, jer javnosti nisu poznati detalji o tome šta su obaveze investitora.
Ono što je neophodno je da vlada Srbije predoči građanima upravo to, koje su obaveze privatnog partnera, da li su oni propustili da ih ispune i šta je vlada Srbije kao manjinski vlasnik tom preduzeću preduzela da se ugovorne obaveze ispune.
U Srbiji je proteklih nedelja zabeleženo oko 3200 zaraženih koronavirusom. Nema hospitalizovanih ni smrtnih slučajeva. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Novi ometač telekomunikacija u glavnom crnogorskom zatvoru stvara probleme okolnim naseljima od 2021. godine. S druge strane zida, čuvari redovno oduzimaju mobilne telefone zatvorenicima, pa se otvara pitanje svrhe ometača.
Halo. Halo.
Srđe Roganović iz Podgorice svakodnevno muči muku sa signalom. U potrazi za signalom mora van kuće, ali kaže da ni to ne pomaže. Vezu guši telekomunikaciona oprema zatvora u Spužu.
Korisnik je trenutno isključio telefon ili nije dostupan.
Evo, znači, prvi komšija, ne možemo ga dobiti, tu živi na 50 metara od nas. Sa tim ometačima mi ne možemo normalno da koristimo ni mobilni telefon, ni internet, džabe, plaćamo sve.
Hiljade mještana okolnih naselja žale se godinama, a posebno od jula 2021. godine kada je instalirana nova oprema za pokrivanje zatvorenika. Vladimir Popović.
Bolji najsignal ima ono brdo gore nego mi ovdje, koje je 5 km od Podgorice. Posebno mobilni telefoni, a i fiksni telefoni u zadnje vrijeme zastajkuju. Možda oko 3-4 sata posle podne, možda malo bolji signal. A u jutarnji časom je nikakav.
Jedan od mještana, Vladimir Popović.
Rezervirati imaš telefon kada ga nemaš. Nešto da ti treba, kad ti nešto treba da zovneš, ne možeš da dobiješ. Ne može neko da te dobije tako. Kako da ti reče, nisu zatvoreni, ali pri tome.
I kod Radovana Lazovića isti problemi.
Mi smo baš u velikom zatvoru. Ne osuđeni, ali smo u zatvoru. Pa ovdje ima starih ljudi kojima je trebala pomoć kad smo pokušavali da dobijemo hitnu pomoć i ostale službe. Vjerujte da je to nevjerojatna jedna priča šta se nama tu dešava.
Iz uprave zatvora kažu da su slijed prijavljenih smetnji mjerenjem utvrdili minimalno ometanje signala na pojedinim tačkama u neposrednoj blizini.
Jačina signala mobilne telefonije u najvećoj mjeri zavisi od konfiguracije terena i broja baznih stanica mobilnih operatera. S tim u vezi potrebno je da mobilni operateri analiziraju tehničke mogućnosti postojećih baznih stanica i potrebu postavljanja novih.
Od tri operatera na pitanje Radio Slobodne Evrope odgovorio je samo jedan. Ističu da ne mogu samostalno riješiti problem. U dužem vremenskom periodu realizovana su opsežna mjerenja te su preduzimane i optimizacione mjere. Dodatno, kao mobilni operator, One Crna Gora ponudila je punu podršku rješavanju problema u vidu smjernica kako bi ometač trebalo podesiti, ali i povratnih informacija o nivou štetne interferencije, žalbi korisnika itd. Dok napolju traje igra gluvih telefona, s druge strane žice čuvari redovno otkrivaju i oduzimaju mobilne telefone od zatvorenika. To ukazuje da je uprkos ometaču signala zabranjena komunikacija i dalje prisutna. Srđe Roganović.
Vjerojatno su na kontrastranu te ometače okrenuli.
Dvojica sudskih vještaka za telekomunikaciju kažu za Radio Slobodna Evropa da bi ometač signala softverskim podešavanjem trebalo precizno ograničiti na željenu zonu.
The person you are calling has switched off the phone or not available at the moment. Please call again later.
Video prilog zatvoru Spužu, ko kome ometa signal, koji je priredio naš Nikola Borozan, možete pogledati na sajtu slobodnaevropa.org.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Mladi koji su od vlade kantona Sarajevo dobili pravo na subvencije za rješavanje stambenog pitanja, poručili su da su nezadovoljni konačnom subvencijom od 4800 konvertibilnih maraka od obećanih 12.000. Oni su na konferenciji za novinare najavili proteste za četvrtak u 12 sati ispred vlade. Informiše Kristina Gađe.
Predstavnici stotinjak mladih iz kantona Sarajevo koji su nezadovoljni visinom subvencije za potporu stambenog pitanja vlade kantona Sarajevo u iznosu od 4800 maraka okupili su se ispred vlade gdje su istaknuli da su obmanuti i diskriminirani. Dalila Herac, predstavnica mladih nezadovoljnih subvencijom.
Vremenski obuhvat između dva konkursa 2022. i 2023. godine je nevjerovatnih 15 mjeseci, što je u odnosu na javne pozive prethodnih godina duži period, kao i zbog same činjenice ukidanja kriterija prebivališta u trajanju od minimalno 3 godine u kantonu Sarajevo, kao i kidanje limita kupoprodajne cijene nekretnine, moglo se pretpostaviti da će taj broj biti mnogo veći.
Alma Mečević, jedna od aplikantica, istaknula je da je cijena subvencija do sad najniža, iako su cijene nekretnina u Sarajevu nikad veće.
Iznos planiran mladima je 5,5 miliona konvertibilnih maraka i predstavlja samo 0,38% ukupnog budžeta kantona Sarajevo. Trebamo također podsjetiti na sve izdatke kojima smo bili opterećeni prilikom kupovine stanova. I to u vidu plaćanja poreza, kupoprodajnih i hipotekarnih ugovora, sudskih taksi, procjene sudskih vještaka, izdavanja novih dokumenata i svih ostalih troškova. Svaki aplikant je na navedeno potrošio minimalno 2.500 konvertibilnih maraka, čime smo direktno ili indirektno nas 1.141 napunili budžet iznosom većim od 3 miliona konvertibilnih maraka.
Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo Bojan Bošnjak u priopćenju je izrazio žaljenje ukoliko je neko imao lošu namjeru pa ljude ciljano i svjesno obmanjivao o iznosima za podršku kupovine stana, te je u javnosti na kriv način tumačio tekst javnog poziva. Predstavnici nezadovoljnih aplikanata izjavili su da su dovedeni pred svršen čin time što je konačna rang lista objavljena 27. decembra 2023. godine nakon koje nije moguće rebalans sredstava za mlade kao ni njihova žalba. Protest je najavljen za četvrtak u 12 sati ispred vlade kantona Sarajevo. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Početak ove godine za 15 mladih livanskih porodica ostaće u lijepom sjećanju budući da su potpisali ugovore za subvencioniranje kupovine prve stambene nekretnine. Za tu svrhu planirano je 200.000 maraka, a jedan od uslova je da nekretninu koja je predmet subvencije neće moći da otuđe najmanje 5 godina, javlja Željka Mihaljević.
Odluka o subvencioniranju stjecanja prve stambene nekretnine sa 100 maraka po kvadratnom metru do 65 kvadrata stambene površine donesena je kako bi se pomoglo i potaknulo mlade ljude da ostanu u svom gradu, kazao nam je to gradonačelnik Livna Darko Čondrić.
I ostvarit ćemo tu naknadu, znači maksimalnog iznosa 6.500 maraka po korisniku, 15 korisnika je dobilo ovu subvenciju. To je prvi put odluka grada Livna i na gradskom vijeću da imamo takvu subvenciju prve stambene nekretnine.
Potpisnici ugovora Andreja Vukadin i Matej Bartulica naglasili su kako im ta pomoć puno znači.
Kupili smo stan prije godinu i pol i ovo nam je zaista puno pomoglo. I zahvalni smo gradonačelniku i općini. Zaista lijepo od njih.
Ovo je jako dobra podrška grada Livna, jer kad prikupim bilo kakve nekretnine, pogotovo prve nekretnine, treba vam podrška, pogotovo financijska u svemu. Tako da ovo je jako, jako dobar put iz grada. Što nam je pomogao, pa koliko toliko, a mislim da ovo je jako lijep iznos.
A ono što posebno raduje je to što ovi mladi ljudi svoju i budućnost svoje obitelji vide u rodnom kraju.
Pa trenutno radim kao turistički vodič u gradu Livnu i planiram dalje ostati ovdje i baviti se s time.
Planiramo ostati u Livnu, već smo dobili kćer ove godine, tako da sigurno ostajemo i dalje.
Pokazalo se da postoji interes, da postoje mlade obitelji koje žele ostvariti tu subvenciju. S tom praksom nastavljamo, tako da smo i za 2024. godinu u proračunu planirali iznos od 200.000 maraka. Evo, sigurno nešto što će koliko toliko olakšati mladim obiteljima da ostvare kupnju ili izgrade svoju prvu stambenu nekretninu.
Naglasio je ovom prilikom gradonačelnik Livna te dodao kako očekuje da će taj iznos biti dostatan, no ukoliko se ukaže potreba, iznaći će se mogućnosti i za njegovo povećanje. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon završenog ekonomskog fakulteta, Nedim Čengić iz Tešnja nije našao posao u struci. Po lokalnim firmama upoznao se sa raznim alatima i mašinama, nakon čega otvorio zanatsku radnju koju je spojio tradicionalno i moderno. Takvih malih obrta nema puno na sjeveru Bosne i Hercegovine, a njegovu priču zabilježio je Arnes Grbešić.
Ekonomista Nedim Čengić postao je majstor za obradu i šivanje kože. Ovim poslom bavi se već 10 godina i danas koristi ručni stroj za rezanje kože koji je star 100 godina.
To je koristio jedan stari majstor iz Zagrevića. Njegovi nasljednici nisu bili zainteresovani za taj posao koji on radio. On se bavio obućarstvom i izrađivao je cipele i te stvari, a ja je već koristim od samog početka obavljanja ovim poslom.
Samo njegove spretne ruke u radionici nisu dovoljne za opstanak. Moderna vremena traže i druge vještine.
Da nije moderni tehnologija, u principu mogli bi staviti ključ u bravu što se tiče same radnje i samog rada, jer ste ograničeni na jednu sredinu. S tim da ovako mi već imamo dugi niz godina kupce iz Mostara, koji su od samog početka naši kupci. Znači.
Stari zanat Nedim je sam savladao.
Ja sam u principu naučio sve sam. Vremenom jedan po jedan dio usavršavanja, znači izmjene, bilo je tu i fulova, bilo je svega, ali sam se trudio, znači da to ide sve svojim tokom.
U maloj radnji ovaj zanatlija nije uvijek sam. Maturantice tekstilne škole dolaze na obaveznu praksu u ovoj školskoj godini. Njima stari zanati nisu posebno interesantni. Govore Anesa Hajrić i Belmina Dugalić.
Pa vjerujem da dosta mladima nije privlačno zato što ne vide od toga neke koriste. Ovaj me privlačen samo zbog torbi i toga. A ovako da sam razmišljala o tome da me privlači, da radim to baš i nije.
Većina vidi kao problem u tome da nisu dovoljno spremni za taj posao zbog osude okoline. Pa još osnovno sam primijetila kako volim crtati te neke dijelove, modne detalje i uglavnom vezano za modu, i odlučila sam se za tekstilnu školu jer sam vidjela da ona pruža te mogućnosti za crtanje i slično.
Nedim je o kožarskom zanatu razmišljao na drugi način. Danas živi od posla u maloj radionici u Tešnju.
Treba truda, vremena, na početku nije jednostavno, prošlo je neki 7-8 godina od početka samog, gdje je već sam stvoren nekakav brend.
Za njegove mušterije spoj tradicionalnog i modernog bio je dobitna kombinacija. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. U proteklih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Do slušanja.
dobrodošli u podcast za Zaviri ispod površine radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. Jeste li znali za procjenu populacijskog fonda UN-a da se više od 140 miliona žena širom svijeta smatra nestalim kao posljedica rodno pristrasnog odabira pola u korist sinova koji su poželjniji nego kćeri? Ta brojka ukazuje i na obim selektivnih abortusa. No, kako se zna da oni postoje ako su zakonom zabranjeni i niko ih javno neće priznati? Populacijski fond navodi da se rodno pristrasan odabir pola može mjeriti biološkim omjerom polova pri rođenju, koji je od 102 do 106 muškaraca na 100 žena. Kada se rodi mnogo više dječaka nego djevojčica, to je znak da se vrši odabir pola. Od ranih 80-ih ultrazvuk i druge tehnologije omogućile su roditeljima da otkriju pol fetusa tokom prenatalnih skrininga, nakon čega se neki odlučuju na selektivni abortus. No iz UN-a naglašavaju da tehnologija nije osnovni uzrok problema, jer u zemljama gdje ne postoji rodni stereotip, ove tehnologije nisu dovele do rasta rodno pristrasnog odabira pola. Moje ime je Jasna Vukićević, a u narednih pola sata razgovaramo o tome koliko je u Crnoj Gori i dalje jak rodni stereotip da je rođenje sina poželjniji od kćeri i posljedicama tog stereotipa. U Crnoj Gori postoji deficit od 3000 žena u reproduktivnom dobu, a projekcije su da će za dvije decenije biti 8000 žena manje nego muškaraca, podaci su Ministarstva zdravlja. U posljednjih 20 godina koeficijent nataliteta bio je godišnje u prosjeku 109 dječaka na 100 djevojčica. Gdje to svrstava Crnu Goru na regionalnoj i globalnoj listi disbalansa beba, muškog i ženskog pola, nije nam odgovoreno iz državnih i zdravstvenih vlasti. No s obzirom da je riječ o sličnim podacima kao i prije skoro dvije decenije, iz civilnog sektora ne očekuju da je popravljen neslavan rang u ovoj oblasti. Podsjetimo, prema podacima Populacijskog fonda UN-a, Crna Gora je pri vrhu globalne liste država sa najvećim disbalansom novorođenčadi muškog i ženskog pola. Demograf Miroslav Doderović.
Pazite, u Crnoj Gori je uvriježeno to shvatanje da muško dijete produžava porodicu, da produžava, možemo reći, i porodicu u onom imovinskom i financijskom stanju, jer to možemo da uočimo da i kad je u pitanju podjela imovine između djece, muške i ženske, kad se vrše ti ostavinski postupci, to možemo da uočimo i kad se vodi briga o pomalo roditeljima. Ta percepcija muškog patrijarhalnog društva, ona se iskazuje na hiljadu načina. Sam sistem vrijednosti do sad je bio naklonjen muškoj djeci.
Doderović objašnjava i da je taj patrijarhalni obrazac opasan za društvo jer dovodi do selektivnih abortusa, utiče na pad nataliteta i ukazuje na loš položaj žena.
I taj tradicionalni obrazac, on i dalje živi u savremenoj crnogorskoj porodici i kao posljedicu toga imamo da otprilike 3000 žena nam nedostaje u tom reproduktivnom periodu od 19 do 39 godina 40. I to će se odraziti na pad nataliteta. Nama će u budućem periodu nedostajati 8000 žena, što govori da su ukupno naše te demografske strukture urušene. To isto tako govori da je taj stereotip o muškom djetetu, o nasljedniku, jako opasan i on dovodi do poremećenih tih demografskih struktura. A kao posljedica svega toga imamo veliki broj abortusa koji dovode do toga da imamo i te poremećene demografske strukture, odnosno poremećeni odnosi brojeva između muškog i ženskog stanovništva u reproduktivnom periodu.
Idemo sada do ginekološke ordinacije u Budvanskom domu zdravlja. Da je stereotip o važnosti pola djeteta za mnoge i dalje važan, potvrđuje i praksa specijalistkinje ginekologije doktorice Milice Marović.
Radim ovdje 17 godina i svakodnevno bar jedna pacijentkinja bude oduševljena ili razočarana polom kojim ja saopštim.
U tim situacijama da li je riječ o želji samih budućih majki ili je to rezultat možda neke vrste pritiska iz familije, tradicije, očekivanja?
Pa da, naše žene, uglavnom, znači trudnice, one i same u stvari žele da ispune ta očekivanja i često dolaze zajedno roditelji, znači dolazi i budući otac. I srećem se da bude i razočarenje ili bar onako na licima vidim da nije to što su oni očekivali. Ali imam i suprotnih primjera gdje oba roditelja iskreno žele, znači ženski pol i vrlo se obradujem kad se to desi, ali mislim da je sredina nametnula to. Naša sredina, ne mislim samo na Crnu Goru, mislim na Balkan, gdje se od žene očekuje da bar jedno dete bude muškog pola, da se produži, stari to prezime, jel tako. Kod mlađih parova, i kažem 17 godina radimo ovdje u ambulanti, i dalje postoji ta neka želja da se to ispuni očekivanje, pritisak, gdje žena ima dva ženska deteta, onda treća trudnoća, se odluči se za treću trudnoću, eto da dođe da se rodi i dete sa muškim polom.
Koliko je važna reakcija samog ginekologa? U nekim ispovijestima čujemo da i sami ginekolozi zastupaju tu neku vrstu preferencije.
Pa ja nisam ta vrsta ginekologa, ja ih uvek podsjećam ih da jako veliki broj parova ne mogu da ostvare trudnoću, da se muče, da se silne pare troše na ostvarivanje trudnoće i da je taj pol potpuno beznačajan. Svedoci smo i da veliki broj dece rođene u zadnje vreme imaju problem sa autizmom, pa im onda govorim da je najbitnije da se rodi zdravo dete, da se razvija zdravo i tako dalje, a pol je potpuno nevažan, kao što je uobičajeno, da bi trebao svaki ginekolog da im to objasni kako se teško ostvaruje trudnoća, kako se teško iznese ta trudnoća, jer se masa faktora utiče na to da se trudnoće i prekidaju i veliki broj, ne znam, ja nisam iz te oblasti steriliteta, ali jako veliki broj pacijentkinja koje dođu kod mene mora da ostvaruje trudnoću nekom vantelesnom oplodnjom ili nekom drugom asistiranom trudnoću, znači da se potpomogne da se ostvari uopšte trudnoća. Tako da taj pol, kad vidite kod ljudi koji se muče godinama da ostvare trudnoću, pa kada im kažem da je ženski pol, pa te sreće, ja vama ne mogu da vam opišem koja je to sreća i objašnjavam ženama koje se trude da ostvare trudnoću i da dobiju muški pol. Često pričam o tome da je bitno da se rodi dete, zdravo dete, a da je pol totalno nebitan.
Doktorica Marović podsjeća od koga i čega zavisi pol djeteta.
Znači, žene imaju jajne ćelije koje nose samo X kromozom, a muškarci imaju spermatozoide koje nose X i Y kromozom. I da je spermatozoid, ukoliko je X, jel, on ostvaruje se ili dobija se dete ženskog pola, a ukoliko je Y kromozom, dobit ćemo muški pol, dete muškog pola. Znači, muškarac je u stvari zadužen za određivanje pola deteta.
Iako je ovo odavno naučna činjenica, i dalje ima mišljenja da je žena ta koja treba da ispuni želje o muškom nasljedniku. Pokazuje to i doktorska disertacija o patrijarhalnim uvjerenjima na primjeru selektivnog abortusa u Crnoj Gori, koju je nedavno na Fakultetu političkih nauka odbranila Jovana Davidović. U tom istraživanju 40% ispitanika podržava različite patrijarhalne stavove, najčešće o svođenju žene na reproduktivnu funkciju, a polovina anketiranih je kazala da je žena kao ličnost nepotpuna ako nije majka. Pa iako u patrijarhalnom sistemu abortus nije prihvatljiv, svaki peti ispitanik koji smatra da ga treba potpuno zabraniti istovremeno podržava selektivni abortus. Uprkos tome što svega 11% ispitanika otvoreno podržava selektivni abortus, taj procenat se duplira kada su ispitanici upitani da li odabir pola ipak treba dozvoliti porodicama u kojima nema muške djece, navela je Davidović u doktorskoj disertaciji. Također, za 43% ispitanika u anketi je važno da u porodici imaju sina, a svaki četvrti je kazao da je za ženu najveća privilegija da dobije muško dijete. Da se taj rodni stereotip održao do danas, smatraju i sagovornice u budvanskoj anketi.
Pa, kod nas što se tiče, generalno, mislim da je više i dalje to da žele da dobiju sina nego ćerku, da se nastavlja loza i ta tradicija. Ne, to za svaku osudu ko misli tako. Ja sam presrećna što imam sestre, naravno, Bog mi je dao dva sina i pozdravljam, ali bih voljela da imam djevojčicu. Ja sam odrasla u porodici, nismo imali brata. Majka, otac i nas tri djevojčice. Ali nikad to nismo osjetili to da nemaju sina i neku nešto, da nismo imali ljubav od njih, nikad.
A jeste li se susretali u svojoj okolini sa primjerima da je
pa,
važnije
mislim da
imati
to sve, da sad to sve polako iščezava, a sigurno da jeste. Pa mislim da je nekako i moja rodbina, pošto je moj otac imao tri sestre, pa tri čerke. Pa su nekako, imam osjećaj to gledali, a on ima tri čerke i to. A moj otac imao svu ljubav i pažnju veću nego da imao pet sinova.
Znači, rodila sam prvo jednog sina, pa drugog. I stalno mi je misao bila, a zašto nemam čerke? A kad sam bila na prvi pregled, kaže mene doktor, a što bi voljela? Ja rekao, imam dijete, da mi zaplače u kuću, da imam bebu. Samo bi voljela da ima zdravo pravo dijete. Što rekla, no što ti Bog da, to voliš.
Pa ja sam isto generalno majka i smatram da je to primitivno što se toga tiče, da dijete je dijete, ali kod nas generalno tu, slušajući starije, oni smatraju ovaj, muško dijete nastavlja se loza, žensko dijete, Bože me prosti, pa njihovo me tuđa večera.
Što to znači tuđa večera?
Pa bukvalno kao odraste i onda kad se vjerovatno udaje ili slično, ono, kao ne pripada više mami i tati, što mani nema nikakve veze. A... Ja imam žensko dijete, ali vrednije mi nego da imam pet sinova, što bi se reklo.
A vaša generacija, što mislite, da li prati ta tradicionalna mišljenja svojih roditelja?
Ja mislim da je to sve iz kuće, kako ko. Pa mislim da su drugačiji u odnosu na babe, djedove, da to manje više naše generacije kuliraju. Dijete ko dijete, prosto.
Hoćete mi vjerovat nešto? U sred Londona možete čuti istu tu priču, iste predrasude, znači nema, ne dijeli nas ništa.
Ja sam htjela da kažem upravo to, da i stranci radimo u turističko mjesto, pa imamo i sad počeli su komšije, Ukrajinci, Rusi, Turci, ovi oni ne znam ni koja se nacija. I nije tačno da samo Crnogorci, navodno, svi vole Maljčika, zbog produžeka te loze, zbog ne znam, prezine, eto tih nekih stvari. Ja sam uvijek govorila, a što, bogati kao, da će biti kralj.
A što o rodnom stereotipu i selektivnom abortusu kažu u civilnom sektoru? Rebeka Čilović iz NVO Poligon za žensku izuzetnost Sofija iz Berana.
Vrhunac u ovoj temi ćemo pronaći u tim selektivnim abortusima. To je najflagrantniji oblik mržnje prema nekom rodu, to jest u ovom slučaju prema ženama, kada vi zapravo ne želite da dobijete ni žensko dijete.
Slavica Striković, Ženska akcija.
Populacioni fond Ujedinjenih nacija 2019. godine je dao podatak da je Crna Gora na neslavnom četvrtom mjestu u svijetu po disbalansu po polu kada su novorođene bebe u pitanju.
Ivana Vujović, organizacija Juventus.
Poruka da je muško dijete po rođenju vrednije od ženskog je strašna i ona nema zdrave posljedice ni po koga. Takav način razmišljanja prosto nema uporište nikako u modernom svijetu.
Kampanja koju ovih dana sprovodi beranski NVO Poligon za žensku izuzetnost Sofija kroz videa navodi primjere rodnih stereotipa kojima je poželjnije dobiti sina nego kćerku. I svi primjeri su iz iskustva njihovih ispitanica, kaže Čilović.
Ova je tema stara koliko i naša vjekovna trauma o tome koliko smo na ovom podneblju željene, a zapravo po svemu sudeći izuzetno neželjene. Ta se priča nadovezuje na već postojeću kampanju koja je imala veliki odjek, koju je sprovodila Centar za ženska prava i gdje smo imali na dijelu i statistiku i brojke, i to nije crnogorsko društvo dovoljno, da kažemo, svijestilo da bi krenulo dalje kroz naravno institucionalno, da negdje sazrijeva i da se korijenito mijenja. Mi smo ovom kampanjom zapravo htjele u fokus, i to smo i učinile, ja vjerujem, u fokus da stavimo majku, onu koja je nakon te kampanje neželjene bila opet i od strane tog istog društva i patrijarhata okrivljena kao da, a da, ti si ta koja ne želi žensku djecu. Zapravo htjeli smo da, kako to mladi kažu, obrnemo igricu i da pokažemo koliko ta žena koja donosi na svijet novi život trpi jedan užasan pritisak od ljubopitljivih sugrađana, od porodice, od onih koji bi trebali da su joj najbliži u tom, da kažem, najosjetljivijem periodu i ne zove se za džabe drugo stanje. Međutim, mi konstantno imamo jedno poništavanje ženskog identiteta i ženske potrebe da kao ljudsko samosvjesno bi odlučuje o svom potomstvu i svom tijelu. Mi činimo velike pritiske, mi činimo da se ta ista žena osjeća nedovoljno dobro majkom, čak vjerujte mi, ima i takvih ispovijesti gdje žene i posle 3 i 4 uspješna porođaja gdje su nas je donijele zdrave djevojčice, ne osjećaju da su majke, neću reći uopšte, ali još uvijek taj njihov identitetski jaz postoji između onog očekivanja i onog što su one tom patrijarhatu i društvu dali. Jer dok god muško dijete ne zaplače u tom domu, one naravno nisu produžile tom istom domu lozu.
Prvom kampanjom protiv selektivnih abortusa je 2017. Centar za ženska prava digao glas protiv selektivnih abortusa, koji su postali vidljivi u posljednjih 20 godina i zbog čega Crnoj Gori već sada prema ocjenama stručnjaka nedostaje više hiljada žena u reproduktivnoj dobi. Pod nazivom Neželjena u kampanji je prikupljeno preko 6000 potpisa za peticiju kojom je od nadležnih zatražena bolja kontrola i sprječavanje zloupotrebe prenatalnih testova. No, u civilnom sektoru kažu da nije urađeno ništa da se stanje poboljša. U video Beranske NVO se mogu čuti primjeri nekih od reakcija okoline sa kakvima se susreću žene koje nose žensko dijete.
Ćao!
Šta
evo ti,
evo trudno.
Šta nosiš?
Djevojčicu.
A šta ćeš? Ti tebe će jednom mogu pomarati.
Jo, evo je ova jada, kume. Opet mu nosi žensko odnos.
Dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
A trudni ste?
Da.
Je li muško?
Ne, djevojčice.
Opet.
Rebeka Čilović.
Definitivno stojimo iza toga potpuno, da je situacija još strašnija nego što se to može vidjeti u videima, jer možda smo iskoristile i najmanje, da tako kažem, grube situacije u kojima su se našle naše žene koje su podijelile sa nama svoje ispovijesti, da su ostale bile i čak i mnogo gore, gdje su neke žene bukvalno bilo im spočitavano da bi najbolje bilo da se ubiju kako bi taj muž našao neko opravdanje da oženi neku drugu koja bi mu ostvarila tu želju i rodila muškog nasljednika. Tako da je nevjerovatno koliko se identitetsko pitanje veže za potomstvo, zapravo za muškog potomka, jer tako reče jedna naša prijateljica, jer mi sve žene koje se nama podijele i one druge naravno koje ne podijele, koje jesu u ovom i svakom drugom obliku nasilja, mi držimo za naše prijateljice, koja reče u jednom od naših razgovora kako su je prilikom rađanje druge djevojčice, žene iz njene bliske okoline i okruženja govorile, e baš si se obrukala.
Prepoznati sebe i početi da se stidimo kad čujemo ovakve reakcije, to je cilj kampanje Beranske organizacije, kaže Čilović.
Cilj ove kampanje, mislim naravno da jeste, da se pogrešno ne shvatimo, vrlo je važno da dobijemo podršku kako smo dobili, da nismo na pogrešnom putu, već da se žene prepoznaju, ne bismo ni večeras razgovarali o ovoj temi, da nas negdje ne pogađa i da negdje nije stavila prst u oku upravo tom patrijarhatu i rekla nam, aha, ovakvi smo, ajde da se mijenjamo. Ali ono što je najvažnije negdje u tom našem malom uskom krugu žena iz Berana, kada smo se sreli, kada smo razgovarali o ovoj temi, problemi. Nama je bilo vrlo važno da počnemo da se stidimo. Da počnemo da se stidimo kada bez problema budemo pitali sljedeću trudnicu šta nosi, da se stidimo kada u organizacijama kakve su državne institucije, kakve su lokalne institucije, da na pauzama pričamo na jedan seksistički, mizogin način o ženama i da nemamo apsolutno nikakvu odgovornost, a Bog meni strah da ćemo biti sankcionisani. Pa makar želimo da izazovemo stid, jer treba nakon ovih spotova da se pronađemo, vjerovatno nas ima mnogo ovakvih, jer da nema, ne bi, ponavljam, bili ovdje gdje jesmo, i moramo reći, pa ovo ipak nije taj evropski, emancipatorski i pravac jednaki šansi za sve.
Čilović dodaje da u promjeni patrijarhalne svijesti civilni sektor može biti samo korektiv društva, a država i institucije temelj promjena.
Kod nas već dugo godina na snazi je jedan takav trend da zapravo konstantno usvajamo neke zakone, hvalimo se nekim dostignućima bez ikakve implementacije. Politička scena koja je vrlo turbulentna usporila je možda i neke dobre ideje koje su mogle doći do parlamenta i koje su mogle pokretati stvari unaprijed. Međutim, generalno ne postoji dobra politička volja da se sjedne, vjerovatno da se napravi jedna šira debata gdje ćemo kao društvo izvući neke odgovore na pitanja koja nas evo već vjekovima muče. A to se to konstantno ima reperkusije na naše žensko biće. Kad kažem žensko biće, mislim da Crna Gora kao nijedna druga država ne može bez tog dobrog dijela svog bića opstati, a naravno da svaki vid nasilja ima posljedice u svakoj pori tog društva. Niti je patrijarhat dobar za muškarce, niti za žene. Ali ono što je negdje isto sa naše strane, kao organizacije koja dolazi ipak sa jednog rurala, da tako kažem, iz manjih, nerazvijenih opština i gdje patrijarhat još bezočnije grize i gdje nema toliko bliceva i fotoaparata, on pokazuje svoje pravo lice, onda mislim da se ženama čak malo i dosadilo taj naš salonski aktivizam, neki feminizam koji je mnogo udaljen od onih ključnih tema koje pogađaju našu ženu. Kad kažem ženu tu tradicionalnu, za koju se koliko to nema čak ni veze ni sa stepenom obrazovanja, kao i kod nasilja svakog, ni sa socijalnim statusom, jednostavno i kako od drugih žena, tako i od muškaraca, od cjelokupnog, da tako uslovno kažem, plemena, jer se ovdje još uvijek su jake porodične veze, kumovske veze, komšijske, jednostavno, konstantno imamo žaljenje upućeno prema ženi koja nema muško dijete. Čak i ona sama, kada nije naučila je da stvara odbrambeni mehanizam, pa će vas prije nego je budete pitali, a kad će treće, ako su već dvije djevojčice tu, ili kad će četvrto, jer se to podrazumijeva da će ih biti više, sve dok ne dođemo do tog jako željenog nasljednika i sina. Sama će vam se pravdati govoreći kako sva su djeca jednaka, važno da je živo i zdravo. Ali nikada, nikada baš nećete čuti da vam neko uputi čestitku, a prvo pa žensko. To bi se vjerovatno u našem društvu shvatilo kao neka pošalica, ali nikako kao čestitka.
Za promjenu patrijarhalne svijesti treba imati savjesnu državu i umne institucije. No u Crnoj Gori se čak i u parlamentu mogla čuti podrška selektivnim abortusima. 2021. je poslanik SNP-a Dragan Ivanović izjavio da svaki građanin ima pravo da utiče na pol svoje djece. Niko od poslanika nije reagovao na takvu izjavu, a tek nakon oštrih osuda iz nevladinih organizacija i velikog dijela javnosti, Ivanović se zbog izrečenog izvinio. Jačanjem desnice, kao što je to slučaj u Crnoj Gori, jača i patrijarhat, kaže Slavica Striković iz Ženske akcije. Ukazuje da je sve manje rodno senzitivnog jezika, koji je zakonska obaveza i kojim bi se žene učinile vidljivijim. Sve veći govor mržnje prema političarkama i to su samo neki od indikatora koji pokazuju da političke promjene koje su se desile u Crnoj Gori idu na štetu žena, ocjenjuje Striković.
To znači da nam je patrijarhat pojačao, pa definitivno, što je jedna od posljedica jačanja desnice na crnogorskoj političkoj sceni, dakle uvijek sa jačanjem desničarskih partija, partija koje forsiraju bilo koju vrstu nacionalizama, u smislu bolji su ovi od onih, uvijek donosi retrogradnost, a retrogradnost znači jačanje patrijarhata. E sad, ako vi mene pitate, patrijarhat, dakle, sam po sebi podrazumijeva i jaku osnovu u vjerskim teorijama, kako god se to zvalo, kako je onda moguće da, dakle, sa druge strane imamo nešto što je samo površno kontradiktornost, a to je da imamo povećan broj abortusa, naročito onih abortusa koji su urađeni nakon genetskih ispitivanja, genetičkih, koja govore o kom polu bebe se radi. Znate, patrijarhat je vrlo fluidan, prilagođava se uslovima i na taj način je on i ojačao kada govorimo o ovoj konkretnoj temi. I nije samo selektivni abortus i rađanje sve manjeg broja ženske djece u Crnoj Gori ono gdje vidimo jačanje, nažalost, ili bujanje, ako hoćete, patrijarhata. U ovim uslovima, odnosno 2023. godini, to vidite iz podataka da konstitutivna sjednica parlamenta koju smo imali pokazuje da ćemo imati 17% žena, da ih toliko ima u ovom trenutku. Dakle, sve je manje žena na onim najvišim pozicijama gdje se odluke donose, koje će odlučivati između ostalog i o ovakvim stvarima. I cilj je, dakle, set indikatora koji vrlo jasno i nedvosmisleno pokazuje da u Crnoj Gori u ovom trenutku političke promjene koje su se dešavale definitivno idu na štetu žena.
Crna Gora u oblasti rodne ravnopravnosti napreduje veoma sporo, a anahroni pokreti nastoje da taj točak vrate unatrag, kaže Ivana Vujović iz organizacije Juventas. Vujović smatra da o ulogama među polovima društvo ne treba da uče religija i anahroni pokreti, već da to budu škola, zakon i nauka.
Ono što znamo jeste da je progres povezan sa pravima žena, odnosno sa jednakošću među polovima, što smo jednaki i to nam je svima bolje. One zemlje koje imaju negativan saldo kad je u pitanju rodna ravnopravnost, one obično i ekonomski zaostaju u odnosu na one gdje su na više polja izjednačena i prava i mogućnosti za muškarci i žene. A mi u oblasti rodne ravnopravnosti napredujemo, ali napredujemo jako sporo. I također je pokazao prethodni period da taj progres nije dan, ne dolazi sam od sebe kad je u pitanju rodna ravnopravnost, nego koliko prestanemo da ulažemo u taj progres. I učini nam se da smo već dovoljno uradili, postoji prilična zainteresovanost strane nekih anahronih pokreta da taj točak okrene u suprotnom smjeru i da žene gube pozicije koje im pripadaju. Ako da se nadam da nećemo dozvoliti da nas ulogama među polovima uči religiji i anahroni pokreti, već da to bude škola, to bude zakon i da nas uči nauka.
Bio je to još jedan podcast za Vir ispod površine radija Slobodna Evropa. Moje ime je Jasna Lukićević, a ovaj kao i sve naše podcaste pronađite na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama te na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Do slušanja!